sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapa Washington saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mamlaka ya Sudan imewaachia huru maafisa wawili wa zamani wa serikali, mawakili wao walisema hii leo Jumatano, ikiwa ni sehemu ya hatua za kujenga imani huku ukiwa na juhudi za kumaliza mzozo wa kisiasa nchini humo. Sudan ilitumbukia katika machafuko baada ya mapinduzi ya kijeshi ya Oktoba mwaka jana, kuharakisha kipindi cha mpito cha muda mfupi cha demokrasia baada ya miongo mitatu ya utawala wa ukandamizaji wa aliyekuwa mwanasiasa mwenye nguvu Omar al-Bashir. Na serikali yake inaungwa mkono wa Waislamu iliondolewa katika ghasia zilizotokea mwezi Aprili 2019. Khalid Omar, waziri wa zamani wa masuala ya baraza la mawaziri, aliachiliwa huru Jumanne jioni, na Mohamed Al-Faki Suleiman, mjumbe wa zamani wa baraza kuu la utawala, alitoka jela katika mji mkuu wa Khartoum siku ya Jumatano, timu ya utetezi ilisema. Waziri mkuu wa Somalia amewataka wanajeshi wa Umoja wa Afrika kuchukua jukumu la ulinzi wa wabunge wanapochagua uongozi mpya, baada ya kuwaonya maafisa wa polisi na ujasusi kutoingilia kati uchaguzi ambao umechelewa kwa muda mrefu. Mchakato wa uchaguzi ulicheleweshwa kwa muda mrefu nchini Somalia umekumbwa na ghasia za Waislamu na mzozo wa madaraka kati ya Rais Mohamed Abdullahi Mohamed na Waziri Mkuu Mohamed Hussein Roble. Mwaka jana, mizozo ya kisiasa iligawanya vikosi vya usalama kiasi kwamba vikundi hasimu vya kijeshi vilipigana mitaani, mpasuko ambao umesababisha mzozo juu ya usalama wa uchaguzi. Waziri Mkuu Roble alilaani mashambulizi mawili siku ya Jumatatu ambapo maafisa wa ujasusi walishutumiwa na wabunge wawili kwa kufyatulia risasi gari la mbunge mmoja na kuingia katika majibizano ya risasi nje ya hoteli walimokuwa wakiapishwa wabunge. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri mkuu aliyeteuliwa na bunge la Libya Fatih Bashagha alijadiliana na maafisa wakuu wa Marekani kuhusu juhudi za kuandaa uchaguzi kwa wakati na uwazi na kuimarisha usalama wa kiuchumi na kisiasa, alisema katika ujumbe wake Twitter mapema leo Jumatano. Bunge lenye makao yake makuu mashariki mwa nchi hiyo lilimteua Bashagha mwezi Machi, lakini waziri mkuu aliyekuwa madarakani Abdul Hamid al-Deiba alikataa kuachia madaraka na kusababisha mzozo wa muda mrefu kati ya serikali hizo mbili zinazohasimiana. Chombo kilichopewa jukumu la kufuatilia makubaliano ya kusitisha mapigano ya Sudani Kusini kilisema mapigano makali ya hivi karibuni kati ya pande mbili za upinzani wa SPLA katika majimbo ya Nile na Unity yanatishia amani ya nchi hiyo. Akizungumza wakati wa kikao cha kamati ya ufundi ya mifumo ya ufuatiliaji mjini Juba Jumanne, Asrat Denero Amadi, mwenyekiti wa utaratibu wa ufuatiliaji na uhakiki wa usalama wa mpito wa kusitisha mapigano, alisema mivutano kati ya kundi linalounga mkono Simon Gatwich na vikosi vinavyomtii makamu wa kwanza wa rais Rick Machar vimekuwa vikipigana huko katika majimbo ya Unity na Upper Nile tangu Februari 11. Mapigano ya silaha kati ya walitia saini makubaliano ya amani yamedhoofisha kwa kiasi kikubwa usitishaji wa kudumu wa mapigano. Kuna mvutano katika jimbo la Unity tangu eneo la Mirmir lilipovamiwa Februari 11 na watu wa Kitgwang na vijana wenye silaha waliripotiwa kuchochewa na kamishna wa kaunti ya Koch, Ahmad aliambia Sauti ya Amerika. Na Marekani na Russia zibadilishana wafungwa wa hadhi ya juu siku ya Jumatano, hata wakati nchi hizo mbili zikiendelea kuwa katika mvutano mkali kuhusu uvamizi wa miezi miwili wa Moscow nchini Ukraine. Russia ilimwachilia huru Trevor Reed, mwanajeshi wa zamani wa jeshi la wanamaji la Marekani aliyefungwa jela nchini humo tangu mwaka 2019 baada ya mamlaka ya Russia kusema kuwa alimshambulia afisa wa polisi alipokuwa kizuizini baada ya kunywa pombe kupita kiasi na baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 9 jela. Familia ya Reed ilisema kuwa alikuwa hana hatia. Kwa upande wake, Marekani mwachia huru Konstantin Yaroshenko, rubani wa Russia alitumika kifungo cha miaka 20 jela huko Connecticut kwa njama ya kusafirisha cocaine hadi Marekani. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine kwa kuungana naye mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi, msikilizaji, kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutamulika hatua ya kununuliwa kwa kampuni ya Twitter ya hapa Marekani, ikinunuliwa na bilionea Elon Musk. Kulikoni?
Kuna mabadiliko mengi sasa hivi. Bwana Musk amekuwa akisema angependa kuona, kwanza angependa kuona utandawazi wa maelezo huru.
Kwenye sehemu ya pili tutaangalia siasa za Kenya, wakati wagombea wakuu katika uchaguzi wa mwaka huu utakaofanyika mwezi Agosti wakijaribu kumtafuta nani atakayekuwa mgombea mwenza. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Mridhi. Naam, kama tulivyoripoti hapo jana, msikilizaji, bilionea Elon Musk ameingia katika makubaliano ya kuinunua kampuni kubwa ya teknolojia ya mawasiliano ya Twitter kwa takribani dola bilioni 44. Wakati mchakato wa ununuzi huo ukiendelea, tayari kumeibuka utata kuhusu mabadiliko gani ambayo mjasiriamali huyo huenda akayafanya kwenye mtandao huo ambao umepata umaarufu mkubwa kote duniani tangu ulipobuniwa mwaka wa 2006. Tutazungumza na wadau kadhaa, ikiwa ni pamoja na mchambuzi wetu ambaye naona tayari yuko kwenye laini ya simu, Dr. Timothy Sadera, yuko mjini Atlanta, Georgia. Na vile vile tutazungumza na mwandishi wa habari wa kituo cha NTV nchini Kenya, Leila Mohamed, kutueleza vipi ambavyo ripoti hiyo ya kununuliwa kwa Twitter, kampuni hiyo, imepokelewa kule barani Afrika, hususan ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Kifupi ni kwamba kampuni ya Twitter ilianzishwa na wajasiriamali Jack Dorsey na Noah Glass, Billy Stone na Evan Williams hapo tarehe 21 mwezi wa Machi mwaka 2006 kama nilivyotaja, na kuzinduliwa mwezi Julai mwaka huo huo. Kufikia mwaka wa 2012, zaidi wa watumiaji milioni moja walikuwa wametumia mtandao huo kwa kuchapisha tweet zao, zikiwa ni zaidi ya milioni 340 kila siku. Na kufikia sasa umaarufu wa kampuni hiyo umeendelea kupanda, ikifahamika karibu pembe zote duniani. Na hapo Aprili 25 ambapo ni hiyo jana, bodi ya wakurugenzi wa Twitter ilikubali kwamba kampuni hiyo ingenunuliwa na bilionea Elon Musk, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya SpaceX na ile ya Tesla, kwa dola bilioni 44, na kufanya hii iwe na uwezekano wa kuwa moja ya mikataba mikubwa zaidi ya kubadilishana kampuni au kununua kampuni na kuwa ya kibinafsi. Sasa twende kwake Dr. Timothy Sadera, yuko kule Atlanta kama nilivyokueleza, msikilizaji. Timothy, umekuwa ukifuatilia swala hili kwa karibu sana. Labda hata nisikuulize swali la moja kwa moja tu, uniambie ni hisia zipi zimekujia uliposikia haya ndio yanayofanyika?
Asante kaka. Jambo la kwanza ambalo liliweza kujitokeza wazi ni kwamba kuna mabadiliko mengi sasa hivi. Bwana Musk amekuwa akisema angependa kuona, kwanza angependa kuona utandawazi wa maelezo huru. Na kwa hivyo akiwa mshauri mkuu na pia rafiki mkubwa wa Rais Trump, najua wengi wataweza kufurahia hapa Marekani kwamba Trump Twitter yake ilikuwa imetupiliwa mbali ama imefungwa, lakini sasa anasema watu wana haki ya kujieleza jinsi walivyo. Na pia jambo ambalo anataka kufanya ni kwamba anataka kufungua utandawazi sasa, kwamba kuna kila mtu anaweza kujieleza. Kwa hivyo lengo lake ni kwamba huna mtu yote ambaye anastahili kukutilia vikwazo unapotaka kujieleza. Kwa hivyo mambo haya nimeona ya kwamba hapa Marekani watu wengi wanaona ya kwamba ni vizuri, lakini kwa upande mwingine kuna wale ambao wako tayari kuchezea Twitter, kwa sababu sasa itakuwa imefungua jinsi ambavyo hakuna kuzuia nani atakuwa anatuma nini. Kwa hivyo wale ambao walio kinyume nadhani ya kwamba watapata pengo la kuweza kutuma maneno yao, na pia wale tunawaita hackers watapata nafasi pia, kwa sababu watakuwa natuma maelezo au kisema ya kwamba ni haki yao kuweza kujielezea.
Kumeibuka utata Sadera, na nimeona pia kuna wanasiasa ambao wanashangilia ununuzi huo na wengine wakiupinga. Umemtaja hapo Rais Donald Trump, ingawa ripoti ambazo tumeziona zinaeleza kwamba yeye kasema hata kama ataalikwa hana mpango wa kujiunga tena na Twitter. Lakini hilo kando, kwa nini basi suala hili limeleta mgawanyiko mkubwa kisiasa hapa Marekani hususan?
Mgawanyiko ni kwamba tukumbuke huyu bwana Musk alikuwa ni mhusika mkuu, ndiye ambaye ni mmoja kuchangia sana katika wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo jambo hili ni kumaanisha kwamba ana SpaceX sasa na pia achukue Twitter. Na hapa utaona ya kwamba kama jinsi rais wa zamani alivyosema ya kwamba hakusiki, lakini ukweli ni kwamba alisema ya kwamba atarudi kwenye Twitter. Na kwa sababu akituma maneno yake mara nyingi yanawapata wale watu ambao wanataka kuzungumza ile lugha ambao wanataka kusikia. Kwa hivyo kuna watu wengi ambao sasa hivi katika kisiasa wanatumia mtandao wa Twitter kama siasa za kumkandamiza mpinzani ama pengine kujiendeleza na kuendeleza sera zao. Kwa hivyo naona ya kwamba jambo hili ni kisiasa na wengi hawakubaliani nalo.
Elon Musk mwenyewe amekosolewa kwa sababu ya jinsi ambavyo alikuwa anatuma jumbe mbalimbali kwa wale waliokuwa wanakosoa biashara zake, kama hiyo tumesema ya Tesla au hata hiyo nyingine ambayo ni kuhusu anga za juu. Sijui unaonaje kwamba yeye anasema atakuwa na atashabikia utandawazi, na ili hali yeye mwenyewe hakuonekana kama alikaribisha ujumbe ambao ulionekana kama ulikuwa unamkosoa.
Ni kweli, maanake hakukubali ya kwamba alikosa. Kwa vile jambo hilo alikufurahisha wengi, watu wengi bado wanaona ya kwamba anataka kutumia utajiri wake kujiendeleza kisifa, na pia kwa umbali naona ni kama anaanza kujiandaa kisiasa. Kwa hivyo jambo jingine ambalo litajitokeza hapa ni kwamba mwenye nguvu mpishe. Anapoingia na nguvu zake, utaona ya kwamba sasa watu wengi wanaegemea. Kwanza tukumbuke Marekani ameanzisha magari ya Tesla, na haya magari ya Tesla ni magari ya bei ghali yenye umaarufu sasa hapa Marekani, magari yanayojiendesha. Lakini dhidi ya hayo yote anazidi kupata sifa. Kwa hivyo mtandao wa Twitter kama utabadilika ama pengine ataweza kuleta viegezo tofauti, ni kumaanisha kwamba hata ule ubaguzi utaendelea, na pengine kuna mambo ambayo yatakuwa pale, kwa maana yake alishtakiwa pale ambapo Kiswahili tunasema, Kiingereza tunasema authentic human need, alikosea ule uasili. Kuna mahali analaumiwa kuhusu uasili wa binadamu. Kwa hivyo ikiwa atatumia jambo hili, wale ambao wanapingana na mambo mengine watapata nafasi ya kumtumia bwana Musk ili kuendeleza pia kazi hii ama mtandao huu.
Nikushukuru sana Dr. Timothy Sadera kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika hii leo.
Nashukuru kaka.
Msikilizaji, tuende sasa mpaka nchini Kenya, tuungane na mwandishi wa radio Kundadi, mwandishi wa kituo cha televisheni cha NTV, Leila Mohamed. Leila, hebu tueleze, tunajua kwamba hapo Kenya Twitter inatumiwa sana hasa na vijana hivi, Kenyans on Twitter, na tuangazie tu eneo nzima hilo. Taarifa hizi kwa ufupi zimepokelewaje, ingawaje mchakato hujamalizika bado?
Kwa wale milioni mbili au tatu ambao ni watumizi wa mtandao wa Twitter walikuwa na maoni tofauti. Hapa Afrika nimeona kwamba mitandao kama ile ya Instagram na Facebook iko na ufuasi mkubwa miongoni mwa raia wengi, manake inapatikana katika simu nyingi za aina tofauti. Lakini kwa wale ambao wanatumia Twitter walikuwa na maoni tofauti. Wengi wamesema kwamba ni jambo zuri, wengi wamesema kwamba wanahofia kwamba huenda baadhi ya masuala ambayo ni ya kitaka hivi yanaweza kurejelewa katika mtandao huo. Katika unajua kwamba kuna wengi ambao walifungiwa kutokana na matamshi makali, na wahisi kwamba huenda akajaribu kurejesha katika mtandao huo. Kuna wale ambao wanasema kwamba hali ile ya kutambulika kirasmi kupitia mtandao huo wa Twitter ni gluti kama ni white screen, tusema vipi, wangependa iwe ni rahisi kwa wao kuweza kutambulika, akaunti zao ziwe julikane kwamba ni rasmi za jamaa fulani. wachache ambao wamezungumzia swala hilo wamekuwa na maoni tofauti. Kuna wale ambao wanasema wamefurahia na kuna wale ambao wanasema kwamba kidogo hawajua hisi vipi.
Moja ya masuala ambayo wachambuzi au wale wanaofuatilia swala hili kwa karibu wanazungumzia sana ni uwezekano wa kuwapa watumiao Twitter nafasi ya kuweza kuhariri tweeti zao ama jumbe zao baada ya kuziweka pale au kuzitapisha. Sijui kama hili, najua kwamba licha ya kuwa Kenya unasema wafuasi sio wengi kama ilivyo katika Facebook na kwingineko, lakini Kenya katika eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati inaorodheshwa kama nambari moja kwa utumiaji wa Twitter. Kuna ile inajulikana sana maarufu KOT. Kwa hiyo swala hili, iwapo Leila watawezeshwa au iwapo atafanya mabadiliko ambayo yanaonekana kama atafanya, kwa sababu alisha zungumzia swala hili kwamba wawe na nafasi ya kuhariri jumbe zao baada ya kuzituma, hilo kwa maoni yako kama mwandishi unaona kama linaweza kupokelewaje hapo Kenya?
Unajua, umenikumbusha, manake wana KOT wameweza kufanya mabadiliko mengi zaidi katika serikali ya Kenya kupitia hashtag ama alama ya reli ya masuala tofauti, na wakihisi kwamba wamehudumiwa kwa kiwango kikubwa au kidogo, wao huanzisha yani vile thread na kuzungumzia yanayokumba hali ya maisha, ikiwa ni jambo ambalo wanahisi kwamba serikali haijafanya hivi wala vile. Kwa hivyo wengi ambao ni watumiaji ni wale ambao wangependa swala hili la kufanya mabadiliko ama kukarabati tweets zao ikuwe ni jambo la kukubalika. Manake wengi walikuwa wanasema kwamba kwanza vile kubanwa kwa kuandika tu maneno 140 ilikuwa ni jambo kubwa, walivyoongezea hadi maneno 288 pia walikuwa wanasema ni afueni kidogo. Lakini kuna wakati mwingine unaweza ukaandika kitu na ukahisi kwamba ujumbe wangu sidhani umefika kwa kiwango ambacho nilikuwa nakitaka, kwa hivyo ningependa ni hariri kiasi.
Leila Sheikh, msikilizaji, mwandishi wa habari wa NTV nchini Kenya, shirika linalomilikiwa na Nation Media Group, ndiye anayetukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na katika sehemu hii wenzetu mjini Mombasa, Amina Chombo na Collins Adede, wanaangazia suala la kumchagua mgombea mwenza katika siasa za kugombea urais katika nchi hiyo ya Kenya, uchaguzi mkuu ambao unafanyika mwezi Agosti mwaka huu. Tume ya uchaguzi na mipaka IBC inawataka wagombea wote wa urais kutangaza manaibu wao au wagombea wenza kufikia Mei 16 mwaka huu wa 2022. Tupate mengi zaidi kutoka kwa wenzetu Amina Chombo na Liberty Adede.
Asante sana BMJ Muridhi. Kama ulivyogusia, hivi leo tunaangazia masuala ya siasa nchini Kenya. Tume ya uchaguzi IBC imebadilisha sharti lake ambalo ilikuwa inawataka wagombea kiti cha urais kutangaza wagombea wenza ama manaibu wao kufikia tarehe 28 mwezi Aprili mwaka huu 2022, lakini sasa wamesongeza sharti hilo hadi tarehe 16 mwezi wa 5 mwaka 2022 wawe wamewataja wale wagombea wenza wao. Hii ni baada ya maafikiano kati ya tume hiyo ya IEBC, tume ya uchaguzi, na vyama vya kisiasa nchini Kenya, na kukubaliana kufanya hivyo kuwasaidia tume hiyo ya uchaguzi kuweka ratiba na kutengeza makaratasi ya upigaji kura kwa wakati ufaao. Hata hivyo, muda wa kuwasilisha majina kwa wagombea wengine wa viti vya kisiasa nchini Kenya kama vile udiwani, useneta, wabunge wa wakilishi wa kike inasalia kuwa tarehe 28 mwezi Aprili. wagombea wale wa kujitegemea maarufu sana independent candidates watafanya hivyo Mei 16. Wao wana nafasi kidogo, kama anavyotuelezea Ezekiel Oboya ambaye ni afisa katika ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, akitudondolea yale yanaendelea kwa sasa katika tume hiyo.
Ile tu watu wanafaa wajue, wale wenye wanasimama kama independent candidate, kama unasimama governor for example ama unasimama rais, wewe ushataja running mate wako sasa wa governor, na wewe governor wako pia lazima kwa umetoka kwa chama by 2nd of May akuwa shapeleka jina lake ya IDC. Lakini ile kitu watatumia ile nembo ya governor mwenyewe na zile colors governor mwenyewe amechagua, sababu jina deputy governor atakuwa tu pale kwa ballot paper, lakini hata kwa na symbol yake atakuwa anatumia ile nembo ya governor mwenyewe ile tume approve. IDC pekee yake ndio wanapenda timelines kulingana na zile sheria za Elections Act na zile sheria zingine zenye zinashughulikia mambo za elections. Sisi kazi yetu ni kwa kuna prepare to candidates na tuna prepare vyama wakuwe ready for elections, wakati tupate majina za candidates wao tuna forward ya IDC, alafu sasa IDC inashughulikia kutokea.
Ninyi mmekamilisha majukumu yenu kuandaa wagombea viti mbalimbali nchini Kenya?
Tunaendelea bado, kuna ile muda wa independent candidates bado zinaisha, inaisha 2nd of May. Lakini sisi tuko kazi mpaka leo bado tunapokea wale wenye wanataka kusimama kama independent. Tunapatia clearance bado.
Naam, ni afisa kutoka sajili ya vyama vya siasa Ezekiel Obonyo. Vile vile IBC wasema kwamba sababu ya kutolewa kwa ratiba ya majina hayo ni kutoa muda kwa tume ile inayohusika na masuala ya maadili kuwatathmini, ili wakati wakipeleka makaratasi yao ama stakabadhi zao watakuwa washajua ni nani ambaye ana matatizo. Miaka ile mingine ilikuwa tukiona kwamba tu wanakaa karibu ile wakati wa kampeni zinakaribia, ndipo sasa unapata viongozi wanakwenda kuwasilisha stakabadhi, na hivyo IBC wasema huwa wana muda mchache sana kuweza kumchunguza yule ambaye ni mgombea. Mchakato wa kuchagua ama kuteua mgombea mwenza katika kambi zote mbili, ikiwa ni muungano wa Azimio na vile vile upande wa Kenya Kwanza ambao unaongozwa na naibu rais William Ruto, kote kote basi unapata kwamba wale ambao wako karibu na viongozi hao mavinara wa miungano hii wanategemea watu wao kupata nafasi hizi za ugombea mwenza. Tukiangalia katika upande wa Azimio, nafasi ile ya mgombea mwenza imekuwa ikipigiwa upato upande wa chama cha Wiper kiongozwa na Kalonzo Musyoka, ambaye anasema yeye ndiye anastahili kupatiwa nafasi ile maana ashakuwa makamu wa rais, na vile vile amekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga mwaka 2013 na 2017. Kiangalia upande wa viongozi wa wanawake, kuna wanawake 26 ambao ni viongozi kutoka vyama 26 wamekuwa wakimpigia debe kiongozi wa chama cha na Kenya Martha Karua, wakisema kwamba yeye atahitajika zaidi kusimamia kitengo hicho cha ugombea mwenza ama kwa naibu rais iwapo kiongozi wa Azimio atachaguliwa kwa rais katika uchaguzi ule wa tarehe 9 mwezi wa 8. Vile vile pia viongozi kutoka upande ule wa Mount Kenya ambao ni Mlima Kenya wanasema kwamba itakuwa vyema ikiwa katika ule mkate ambao wao wanachangia basi wakiwa wapata naibu rais kutoka upande ule itakuwa vyema zaidi. Mwingine ni Peter Kenneth ambaye anapigiwa upatu kuingia katika nafasi hiyo ya ugombea mwenza. Katika upande wa Kenya Kwanza unaongozwa na naibu rais William Ruto, kuna viongozi kama vile Musalia Mudavadi ambaye ni kiongozi wa NC, seneta Kithure Kindiki, speaker Justin Muturi, na vile vile gavana wa Kirinyaga Ann Waiguru na Ndindi Nyoro ambao pia wanapigiwa upatu kuingia katika nafasi ile ya ugombea mwenza. Sasa swali ambalo wengi pia wanajiuliza vile vile ni kwamba je, iwapo Azimio watamteua Bi Martha Karua ambaye pia anatoka upande ule wa eneo la kati Mlima Kenya, na upande wa Kenya Kwanza wakawa nao watamteua Ann Waiguru, hao wote ni wanawake na wanatoka sehemu moja, je itakuwaje? Lakini yote tisa tuwasikize viongozi kutoka upande ule wa Mlima Kenya walikuwa na yapi kuhusiana na uteuzi wa Martha Karua kupeperusha bendera ya mgombea mwenza wa muungano wa Azimio.
Niulize Raila mahali hapo, hata sisi Kenyaga pia tumefanya, tumetaka uchukue Martha Karua akuwe
iweza kusema wamekusanyika wote pale kama caucus ya kina mama ili kumuidhinisha Martha Karua, mheshimiwa Martha Karua kuwa deputy wa Right Honorable Raila Odinga. Lakini sisi kama kina mama wa Wiper Women Democrats tunasema kwamba hatukuhusishwa. Kwa hivyo decision hiyo ambayo walichukua sisi tunakataana nayo kwa sababu hatuko sehemu hiyo, ama we are not party to that. Sisi tunajua kwamba mheshimiwa Kalonzo Musyoka ndiye anafaa kuwa deputy party leader wa Azimio Oka.
Hata hivyo tume ya IBC inasisitiza yote hayo yafanywe chini ya sheria za taifa la Kenya ya thuluthi mbili ya jinsia inafaa kuheshimiwa. Tumsikize Mau Bwana Maka, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ana nini kuhusiana na swala hili la wagombea wenza.
Matatizo yanakuja kutokamana na kwamba tunajidanganya kwamba tunaandama mfumo wa kidemokrasia wa ugombea kwa mujibu wa kisheria, lakini humo humo ndani tunapata mfumo wa etnokrasia, yani wa ukabila. Tunashangaa sana kuona watu wanateuliwa kama wagombea wa urais na vyama vyao, alafu baada ya kuteuliwa kuwa wagombea wa urais na vyama vyao, ghafla bingu wengine wanapotea, wanaanza kuunga mkono wagombea wengine wa urais, na wengine nao wanaanza kutaataa kuweza kutafuta wagombea wenza kutoka vyama vingine. Sasa ni mfumo ukiritimba tu. Vile vile nao IBC inajitoka jukumu la kutia tumbo joto wagombea kwa kuwashurutisha kuwa na makataa fulani ya wakati ambao wanawezekana wateue wagombea wenza. Ni mambo ambayo hayaingii kisheria, lakini ndio Kenya.
Hili swala na kwamba kuna msukumo wa ni mwanamke apewe nafasi, kuna msukumo mwingine kwamba ni lazima atokee eneo fulani la Kenya, unalitizama vipi?
Naona ni msukumo finyo, kwa sababu kwa nini mtu apewe kwamba apewe fursa ya ugombea wenza kwa sababu ya wanawake wake? Na huko tunasema katika sheria kwamba kila mwananchi ana haki sawa kwa mujibu wa hulka yake, ya dini yake, ya ukabila wake, ya chochote kile chake anachojua kwamba kinamfanya yeye apewe, lakini anakuwa ana haki sawa katika kwa mujibu wa katiba. Sasa tunategemea kwamba mtu apewe au mgombea wa urais ni ateue mgombea mwenza kutokamana na sifa, uweledi wa mtu, wa ufahamu wa mambo, wa sifa ya uhudumu, wa uzalendo na nia ya kuwajibikia watu wa taifa hili. Lakini si anaenda kupewa mtu kwa sababu ya jinsia au kwa sababu ya maumbile yake, itatusaidia nini sisi? Kwani kama mtu ni kwamba ni mwanamume, je, inasaidia nini? Kwani kuna wanaume ambao wamekuwa kitawala hii nchi, haijawa sababu kwamba si watu wale wanaume wangapi wamekuwa kilala njaa, wanaume wao ndio viongozi katika nchi, na ni wanawake wangapi wamepata vyeo? Ukiangalia kama sasa kwa mujibu wa mfumo wa ugatuzi tunawakilishi wa kina miama 47 katika taifa hili, je, imesaidia kwamba wanawake wote Kenya hii wamekuwa kiishi maisha mazuri? Yeye imesaidia kutokamana na kwamba kuna kitu cha uwakilishi wa kina mama, basi sheria zimekuwa zikipitishwa zile nzuri za kuweza hata kuwafaa hawa kina mama wenyewe. Mpaka sasa hatujaona maajabu hayo au mapinduzi yao katika utunzi, ujenzi na urekebishaji wa kisheria au uimarishaji wa sera za maendeleo. Bado tunaona mambo ni yale yale tu. Ikizidi saa nyingine vigezo kama hivyo vinatumiwa kuwafaa baadhi ya watu wakisingizia watu.
Katika hili la mgombea mwenza, je, litatathmini umaarufu wa mgombea wa urais humu nchini Kenya?
Kwa sababu mfumo wa Kenya wa kisiasa ni ule kilugha ya Kiingereza unaitwa hybrid, yani tunachanganya demokrasia na tribalism. Kwa sababu unapogombea, unapoteuliwa kama mgombea wa urais ni chama chako, unatakikana utafute mgombea mwenza ndani ya chama chako. Ajabu hawa wanateuliwa kama wagombea wa urais, halafu wanaanza kutafuta wagombea wenza nje ya vyama vyao, na sio kumaanisha kwamba wamekosa wale wagombea wenza ndani ya vyama vyao.
Tukushukuru sana Bwana Maka kwa mchango wako katika kitengo chetu cha kwa undani. Ni jambo jipya ambalo halijatokea sana, makataa kutolewa kwa vyama vya kisiasa kuwateua wagombea wenza kufikia wakati fulani, lakini kwa mataifa mengine kama vile Marekani, vyama vinahusika pakubwa kuamua ni nani anachukua nafasi ya mgombea wenza ama naibu rais. Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Tumeangazia uteuzi wa wagombea wenza huku Kenya kijiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu kufanyika mwezi wa 8.
Asanteni sana Liberty Adede na Amina Chombo hapo Mombasa. Msikilizaji, hao wawili ndio wanatukamilishia sehemu hii ya pili, na hivyo basi kipindi kizima hiki cha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi Saida Hamdun, mimi naitwa BMJ Mridhi, tukutane papa hapa hiyo kesho kwa kipindi kingine, Mungu akijali.